Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը Հայաստանում շարունակվում է, պատվաստվածների ընդհանուր թիվը հատել է 10,000-ի շեմը։ Ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնած Հայաստանը 44-օրյա պատերազմից հետո, արդյոք հայաստանյան ներկա իշխանություններն ի վիճակի են պաշտպանել երկրի ինքնիշխանությունն, ինչ ճակատագրի կարժանանա Լեռնային Ղարաբաղը և ինչ զարգացումներ են սպասվում Սյունիքում, հարցազրույց առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկին գլխավոր խորհրդական Ժիրայր Լիփարիտյանի հետ։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ավելի քան 200 պաղեստինցի ցուցարար և 6 իսրայելցի ոստիկան է վիրավորվել Երուսաղեմի Ալ-Ակսա մսկիթի մերձակայքում անցած գիշեր տեղի ունեցած բախումների ընթացքում, իրադրությունն արևելյան Երուսաղեմում սրվել էր դեռ մի քանի շաբաթ առաջ, երբ իսրայելի անվտանգության ծառայությունները որոշել էին մահմեդականների սրբազան ամսվա Ռամադանի ընթացքում սահմանափակել հավատացյալների մուտքը Ալ-Ակսա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը հույս ունի, որ իր և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը կկայանա մոտ ապագայում։ Այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է ուրբաթ երեկոյան Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ։ Ավելի վաղ ամերիկյան մամուլում տեղեկություններ էին հայտ եկել, որոնց համաձայն Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների առաջին դեմարդեմ հանդիպումը կկայանա հունիսին Ջոզեֆ Բայդենի եվրոպական շրջագայության ընթացքում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր նոր տեղեկություններ է հրապարակել 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կրած կորուստների մասին։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության տվյալներով զոհված զինվորականների թիվը հասել է 2895-ի, եւս 19 զինվորական անհետ կորած է համարվում։ Մինչև մայիսի վերջը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած շրջաններում եւս 6 նոր զորամաս կստեղծվի, այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է ադրբեջանի պետական սահմանապահ ծառայության ղեկավար գեներալ գնդապետ Էլչին Գուլիևը։ ադրբեջանցի զինվորականի խոսքով մեջբերում վերջին 2 ամսում Զանգելանի, Ուբատլուի եւ Մասամբ Լաչինի ուղություններում 10 նոր զորամաս է բացվել, մինչև մայիսի վերջն էլ շինարարական և վերանորոգման աշխատանքները կավարտվեն ևս 60 Գուլիևի խոսքերն է փոխանցում իտար 10 գործակալությունը։ Ստամբուլը կարող է զրկվել Չեմպիոնների լիգայի մայիսի 29-ին կայանալիք Չելսի Մանչեստեր Սիթի եզրափակիչ խաղը հյուրընկալելու իրավունքից, այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի տրանսպորտի նախարար Գրանտ Շապսը, նշելով, որ Թուրքիայի հետ ավիացիոն հաղորդակցության դադարեցման պատճառը այդ երկրում տիրող համաճարակաբանական ծանր կացությունն է։ Մայիսի 5-ին երկրի տարածքում ավելի քան 27,000 նոր վարակակիր էր հայտնաբերվել, համապետական լոկդաունը Թուրքիայի տարածքում գործելու է մինչև մայիսի 17-ը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է ԱՊՀ ղեկավարներին հաղթանակի օրվա արթիվ, հետխորհրդային 10 հանրապետությունների, նաև Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի նախագահներին, Վրաստանի և Ուկրաինայի ժողովուրդներին։ Հղացուղերձում Ռուսաստանի նախագահը կոչ է արել պայքարել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի արդյունքների վերանայման փորձերի դեմ։ Մենք պետք է միասնաբար և վճռականորեն դիմակայենք պատմության կեղծման և աղավաղման, հայրենական մեծ պատերազմի արդյունքների վերանայման, նացիստների կատարած հրեշավոր հանցագործությունների արդարացման բոլոր փորձերին, նշել է Ռուսաստանի ղեկավարը։ Շոտլանդիայում շարունակվում են տեղական խորհրդարանի ընտրություններում տրված քվեների հաշվարկը, նախնական տեղեկությունների համաձայն աննշան առավելությամբ հաջողության են հասնում Շոտլանդիայի անկախացման կողմնակից հանդիսացող ազգային կուսակցության ներկայացուցիչները։ Քաղաքական այս ուժը հայտարարել է, որ տեղական խորհրդարանում մեծամասնություն ձեռք բերելու դեպքում կրկին քննարկման է դնելու երկրամասի Մեծ Բրիտանիայի կողմ կազմից դուրս գալու թեմայով հանրակրթվեի կազմակերպման հարցը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումն այսքան նորվա լուրերի մասին և նախ մի թեմայի մասին, որն առաջին անգամ բավական հրատապ քննարկումների առարկա դարձավ մոտ 3 ամիս առաջ։ Փետրվարին էր, որ հայաստանցի ամենահայտնի մարզիկներից մեկը շախմատիստ Լևոն Արոնյանը հայտարարեց, թե հրաժարվում է հանդես գալ Հայաստանի դրոշի ներքո, պնդելով, որ իր այդ որոշման պատճառը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության կողմից իր հանդեպ որդեգրած դիրքորոշումն է։ Հիշեցնեմ, իշխանությունների ներկայացուցիչները անցած տարեվերջին նույնիսկ հայտարարել էին, թե Արոնյանը ծառել է իր պոտենցիալը այս ընթացքում Արոնյանը գերադասում էր լռել եւ չմեկնաբանել տեղի ունեցողը այսօր սակայն Ավանի շախմատիստը որոշեց խախտել այդ լռությունը եւ որոշ մանրամասներ հաղորդել իր եւ ներկայիս իշխանությունների հարաբերությունների մասին լսենք Արտակ Խուլյանին
Ներկայիս կառավարությունը քաղաքական պատճառներով է դադարեցրել իմ ֆինանսավորումը ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց շախմատի աշխարհի գավաթակիր Լևոն Արոնյանը։ Ֆինանսավորման դադարեցմանը Արոնյանի համոզմամբ ազդել է նաև այն հանգամանքը, որ իր պսակադրության կնքահայրը երրորդ նախագահ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանն է։
Զգում էին, տարբեր մարդիկ, ասենք ինձ զանգարում էին եւ ասում էին ինչ-որ Այսպես պետք է անես, այս մեկին այստեղ պետք է աջակցես, բայց ես այն մարդը չեմ, որ ասենք ես պետք է գնամ ինչ-որ մեկին աջակցեմ, որ ինձ մեկը օգնի, կյանքում դա չի եղել։
Քաղաքական
Կյանքում դա չի եղել ու չի լինելու։
Արդյոք դեզայնից աջակցություն են ակնկալել, ստացել։
Գրոսմայստերը դեռ փետրվարին էր հայտարարել, որ 1 տարուց ավելի ներկայիս կառավարության խոստումների իրագործմանը սпасելուց հետո հասկացել է, որ ստիպված է բեկումնային որոշում կայացնել ու հեռանալ Հայաստանից։ Արոնյանի խոսքով 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո նոր իշխանությունը խոստացել էր օժանդակել իրեն, ինչպես երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, սակայն սահմանափակվել էր ընդամենը 1 տարի մասնակ Օժանդակությամբ 38-ամյա շախմատիստը այսօր բացեց փակագծերը ասելով, որ խոսքը 133,000 ԱՄՆ դոլարի օժանդակության մասին է։ Հենց այդքան է առաջին տարում տրամադրել ներկայիս կառավարությունը, իսկ արդեն հաջորդ տարի մերժել են խնդրանքը, ասում է։
Մի անգամ ես ստացել եմ 133,000 դոլար տարվա կտրվածքով։ Եվ հետո տարբեր հանդիպումներ եմ ունեցել, որից քանի որ դա COVID տարի էր, Ես խնդրել էի, ասենք ինձ 60,000 դոլար, ոնց որ թե տային, բայց տենց մերժվել է այն ուսացը։
Միջազգային բազմաթիվ հեղինակավոր մրցաշարերում հաղթանակներ գրանցած հայ շախմատիստը բացատրում է, պետական ֆինանսավորումը տարբեր տարիներին ուղղել է ուժեղագույն շախմատիստների հետ մարզվելու գերհզոր համակարգչի վարձակալության համար, իսկ առանց այդ մարզումների, ասում է, անհնար է մրցունակ մարզավիճակում լինել։
Կարծում եմ, ասենք, որ իմ նպատակները հնարավոր չէ դրանց հետևել է եւ փորձել հասնել է, եթե ասենք ես առանց ոչ մի ֆինանսավորման պայքար եմ դրան։
Արոնյանի խոսքով հենց այդ հանգամանքն է վճռորոշ ազդեցություն ունեցել ԱՄՆ մեկնելու որոշման վրա։ Ասում է, նպատակն է շախմատի պատմության մեջ իր տեղն ունենալ որպես հայ շախմատիստ, սակայն հասկացել է նման պայմաններում հնարավոր չէ նպատակն իրականություն դարձնել։
Տարբեր հանդիպումներից հետո հասկացա, որ տենց իմ նպատակները ու երկրի ղեկավարության, հիմիկվա ղեկավարության շատ տարբերվում են։
Կառավարությունից այսօր ազատությանը չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանը դեռ ամիսներ առաջ պնդել էր, թե չկա որևէ պաշտոնական պարտականություն, որ նախարարությունը չկատարել Արոնյանի վերաբերյալ։ Դումանյանը բացասական պատասխաններ տվել նաև այն հարցին, թե արդյոք համարում է, որ այս իշխանության մեղքով է Արոնյանը հեռանում երկրից։
Ոչ, չեմ համարում։ Շատ ցավում եմ, որ Արոնյանը նման որոշում է կայացրել, շատ բարձր եմ գնահատում իր շախմատային նվաճումները եւ մենք բոլորս հպարտացել ենք իր նվաճումներով եւ կարող եմ ընդհանրապես մեկ բան ֆիքսել, փաստել իմ ունեցած տվյալների հիման վրա, չկա մի պաշտոնական պարտավորություն Արոնյանի նկատմամբ, որ նախարարությունը չի կատարել։
Լևոն Արոնյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշի ներքո հանդես կգա առաջիկա ամիսներին, այսօր հայտնեց բնակություն է հաստատելու Սենտ Լուիս քաղաքում։ Գրոսմայստերը այսօր շախմատի տանն էր, քանի որ հեռանում է, ասում է, ցանկացավ շախմատասերների հետ իր փորձով կիսվել, մտածում է, առաջիկա տարիներին նման հնարավորություն էլ դժվար լինի։
Ես նա չի, որ ասենք գնում եմ եւ էլ Հայաստան չեմ գա։ Գնում եմ, այստեղ հարազատներ ունեմ, մոտիկներ ունեմ, նվիրված եմ, ասենք իմ ազգին, երկրին, բայց ներկայացնելու եմ Ամերիկան, խաղալու եմ, ապրելու եմ Սենտ Լուիսում, Վերդանալու եմ, երևի թե երբ որ ասենք վերդանալու եմ ապրեմ Հայաստանում, երևի թե կարիերայից հետո։
Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի ՖԻԴԵ-ի այս պահի դրությամբ 104 լավագույն շախմատիստների դասակարգման ցուցակում Արոնյանը 5-րդ տեղում է։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին ամիսների ամենածանր թեմայի 44-օրյա պատերազմի և դրա հետևանքների մասին։ Վաղը կլրանա բազմաթիվ մարդկային ու տարածքային կորուստների պատճառ դարձած այդ պատերազմի ավարտի կես տարին։ Այդ 6 ամիսների ընթացքում ամենաշատը թերևս խոսվեց Ադրբեջանում պահվող հայգերիների ճակատագրի մասին, նրանցից մի քանի տասնյակը վերադարձան հայրենիք։ Այսօր, սակայն, պարզվում է, որ զինված ուժերը կրկին նրանցից ոմանց կարիք ունեն, պահանջելով, որպեսզի նախկին գերիները լրացնեն ժամկետային զինծառայությունից բացակայության ամիսները։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ադարյանին։
Երեք ամիս առաջ ադրբեջանական գերությունից վերադարձած շարքային զինծառայող Արայիկ Գալստյանին տեղեկացրել են, որ առաջիկայում պետք է վերադառնա ծառայության։ Մայրը, Անիչկա Միկոյանն ասաց, ճիշտ է, կոնկրետ ժամկետ չեն նշել, բայց ինքը դեմ է, որ որդին վերադառնա բանակ։ Ադրբեջանական բանտում 4 ամիս անցկացնելուց հետո դեռևս սթրեսը չաղթարած տղան պատրաստ չէ զինվորական ծառայությանը ոչ ֆիզիկապես, ոչ էլ հոգեպես։
Վազենային վնասվածք ունի ու իր ներվը չի աշխատում, ծաղոտի ներվը չի աշխատում, հետո ընդեղ երեխի փոքր զոբատուս է գերության մեջ, երեխի վախոտ է, դեղ է ընդհոքի կանը տեղը չի, ոնց կարելի այդ երեխին գերության մեջ, քանի ամիս ընդեղ է ներել, թե ասպաս 40 օր է շրջափակման մեջ են ելել, ոնց կարելի է, վախի մեջ, ամերոպե վախի մեջ, ոնց կարելի այդ երեխին տանել, նա չեն կարողանա։
Լոռու մարզի բնակիչ 18-ամյա շարքային զինծառայողը գերությունից վերադառնալուց հետո արդեն 2 ամիս է վերականգնողական կենտրոնում է։ Մայրն ասում է, որ միայն իր տղային չեն զգուշացրել, նման զգուշացումներ ստացել են նաև նրա հետ գերեվարված և հայրենիք վերադարձած մյուս զինծառայողները։ Բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի տվյալներով անցած ամիսներին գերեվարված 3 զինծառայող արդեն վերադարձել է բանակ։ Ասում է, ադրբեջանական բանտում գտնվելն արդեն իսկ խոշտանգում է, և զինվորները շարք վերադառնալու փոխարեն պետք է պետության հոգացության տակ երկարատև վերականգնողական բուժում անցնեն։
Օրինակ, տղան, որ մասին ես ասում եմ, ինքը շատ բորբոքված էմոցիոնալ վիճակում է, որ իրեն տարել են, նա ասում է, որ հրամանատարները սպաները լքել են իրենց, թողել են մենակ և իրենք հայտնվել են գերության մեջ, հա, և սա առիթ կարողա լինի, որ նրան հենց ուղարկեն բանակ, որ ինքը այնտեղ չկարողանա, վրեժ խնդրության նման մի մոտեցում է սա։
44-օրյա պատերազմից հետո Ալեքսանյանը հանդիպումներ է ունենում մարտական գործողությունների մասնակցած զինծառայողների հետ։ Կարծում է, անգամ նրանք ի վիճակի չեն վերադառնալ բանակ ու շարունակել ծառայությունը, ուր մնաց ռազմագերիները։
Ուղղակի մարտկային մոտեցում է պետք, որը փաստորեն շարունակվում է, ասում եմ, այդ նույն վերաբերմունքը։
Զինապարտության մասին օրենքը չի սահմանում գերությունից հետո զինծառայությունից ազատման հնարավորություն կամ էլ տարկետման իրավունք։ Սա, սակայն, չի նշանակում, որ կառավարությունը չի կարող արագ լուծում տալ այս հարցին, կարծում է տասնամյակներ շարունակ բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանը։
Ես ավելի շատ կապում եմ պաշտպանության նախարարության համապատասխան մարմինների բռի վերաբերմունքի հետ։ Անմարդկային վերաբերմունքի հետ։ Եթե գերին, որը վերադարձել է, խոշտանգվել է և իրեն չի վերականգնվել, որովհետև վիրավոր է, և որով այն իմաստում ունի վիրավոր, և ոտքի մեջ, և ողեր ունի կոտրված, նա տարել են բանակ, 2 ամիս չի անցել ինքը այդ վերականգնողական կենտրոնից։ Ես սա համարում եմ անմարդկային վերաբերմունք, և ես պնդում եմ, որ պաշտպանության նախարարությունը, բազմաթիվ դեպքեր կան, և հիմա շարունակում է նաև գերիների նկատմամբ, սա արտառոց իրավիճակ է։ Օրենք չունեք, օրենք ընդունեք, օրենք չունեք, ուրիշ բան մտածեք։
Անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը, որը ևս զբաղվում է ռազմագերիների հարցերով, առաջիկայում օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես կգա։ Զորաբյանը կարծում է, ադրբեջանական բանտերով անցած զինվորներն անկախ իրենց հոգեկան ու ֆիզիկական վիճակից առնվազն 1 տարի չպետք է ծառայեն։ Պատգամավորը առաջարկում է, որ 1 տարի անց մասնագիտական հանձնաժողովը որոշի, ունակ է գերությունից վերադարձած զինծառայողը ծառայությունը շարունակելու թե ոչ։
Օրինակ, նույն Արայիկի դեպքում ես խոսել եմ հարազատների հետ, հարազատները պնդում են, որ ունի հիշողության հետ կապած խնդիր, պնդում են, որ հոգնում է, չի կարողանում երկար ոտքի վրա կանգնել։ Հիմա այդ ինչ ջերխնդիր է ռազմագերիներին գերությունից ազատված, դրանով մենք ինչ ենք ուզում ասել, ինչ խնդիր ենք ուզում լուծել։
Արցախյան առաջին պատերազմից հետո նախկին ռազմագերիների խնդիրների հարցում մասնագիտացած իրավապաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը պնդում է, գերեվարված անձինք խոշտանգումների զոհեր են, և եթե անգամ գերությունից վերադառնալուց 3 ամիս անցնեն նրանց որոշում են տանել բանակ, ապա պետք է ծառայությունը առավել մեղմ լինի։
Պետք է նախ եւ առաջ հասույ արդվել կոնկրետ այդ անձի դուժացի ողջ վնասացի այդ կտանքներից հետո կարծիքը եւ իրավիճակը։ Ես ինքս խիստ կասկածում եմ վերաբերում, որ 3 ամսից հետո Ադրբեջանում ամիսներ գերության մեջ մնացած անձը վերականգնվել է այն աստիճան, որ կարող է գնալ եւ ամբողջությամբ շարունակել իր ծառայությունը բանակում։
Ալավերդյանի խոսքով միջազգային մարդասիրական իրավունքը չի խրախուսում նախկին ռազմագերու արագ վերադարձը զինված ուժեր, խրախուսել է այլընտրանքային ծառայությունը։ Իրավապաշտպանի տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ տարիներ անց էլ գերության մեջ եղած մարդիկ չեն հաղթահարում հոգեբանական խնդիրները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք հնարավոր կլիներ խուսափել 44-օրյա պատերազմից դրան ուղեկցող բոլոր խնդիրներով հանդերձ զոհեր, գերիներ, փախստականներ։ Իշխող քաղաքական ուժը պնդում է, որ պատերազմից խուսափելու գինն իրենց բնորոշման պանընդունելի զիջումներն էին, որոնք սակայն այսպես թե այնպես արվել են։ Իշխանության ընդդիմախոսների համոզմամբ պատերազմից հնարավոր չեղավ խուսափել ոչ միայն Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների, այլև Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կառավարության ոչ այնքան խոհեմ գործողությունների ու հայտարարությունների պատճառով։ Փաշինյանը խոսում է քարքախոսներով։ Համոզված է 3-րդ Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնադիրներից ու ճարտարապետներից մեկը՝ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախկին գլխավոր խորհրդական ժիրայր Լիպարիցյանը։ Նրա հետ զրուցել է Հեղինե Բունյանցյանը։
Կուզանայի հենց սկսել առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունից։ Առաջին նախագահը առաջարկով դիմեց երկրորդ և երրորդ նախագահներին, հորդորելով միասնական ցուցակով մասնակցել հունիսյան ընտրություններին։ Ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Փաշինյանի իշխանության վերարտադրությունը ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից և Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները։ Ինչ վտանգների ու ինչ սպառնալիքների մասին է խոսքը, և դուք անձամբ համաձայն եք այս ռազմավարության հետ։
Նախ շատ կարևոր է նշել, որ վտանգներու մասին երկու հատկանշում ունի նախագահը, որոնց մեկը ենթադրյալն է, այսինքն կան վտանգներ, բայց նաև կան չափազանցված ենթադրված վտանգներ, եւ այդ երկուսի տարբերությունը, եթե չգիտենք, մենք շատ լուրջ հավելյալ խնդիրներով առջև կլինենք, այսինքն եթե վտանգ չտեսնենք, որ իսկական է, գրնանք շատ դժվարության մեջ մտնել, ինչպես պատերազմի վտանգներ եւ թերակնահատեցինք, իսկ եթե վտանգը կերակնահատենք, չափազանցենք, ուրեմն ավելի լավ խաղաղություն հաստատելու առիթները կբացենք։ Այս մեկ։ Երկրորդ, ես ընդհանրապես մեծ վստահություն չունիմ համացայնական կառավարություններու վրա։ Պաստորեն, երբ պատերազմը սկսավ, վարչապետ Փաշինյանը ասկային ժողովում հայտարարություն արեց, որ եթե գուզեք, մի քանի տարածք տանք եւ պատերազմը այսօր կգանքնի։ Այնտեղ բոլորն էլ թեմ էին, բոլորն էլ պահանջեցին, որ ոչ, պատերազմը պետք է շարունակվի։ Դա բավական ասկային համաձայնության մոտ բան էր, ուրեմն համաձայնությունը գրնա նաեւ վտանգավոր լինել որպես քաղաքականություն։ Բայց այս պարակային, երբ 3 նախկին նախագահներ են, սա շատ ավելի անդին գերտա, քան ազգային գուսակցություններու համաձայնությունը, սա պետականության անցյալի պատմության համաձայնություն է, որը մեր ժողովրդին գուտա քիչմը վստահություն, գուտա քիչմը հավաստիություն, թե կարող ենք մենք մեզ կառավարել եւ միանալ, երբ այսքան զանրեգացությունը։ Սակայն այնտեղ հարց կա իմ մտքի մեջ, ես դասկած ունիմ, որ Քոչարյանը իսկապես պիտի ուզե նման կայլի թիմել, որովհետև այդ կայլի մեջ կա նախապայմանը, որ 3 նախագահները նախկին չեն մասնակցին նոր կառավարության, իրենք դուրս կմնան, թերևս հետևից հուշեն, քաղաքականություն առաջարկեն, ով որ կա նոր իշխանություն, բայց իրենք չեն իշխանավորները, իսկ իմ գարձիկով Քոչարյանի համար դա անընդունելի է, Սերժը կարող է ընդունի, բայց ոչ Քոչարյանը։
Իսկ ինչ վտանգի մասին է խոսում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ասելով, այսինքն ինչ վտանգի առջև ենք կանգնած, եթե
Իմ գարձիկովս մեկ շատ կարևոր վտանգ կա։ Դա է, որ մենք նոյեմբեր 9-ի հայտարարությունը լուրջ չենք ընդունիր, չենք կատարեր, կամ հավելյալ խնդիրներ կստեղծենք, որոնց բարակային մենք կարող ենք Ղարաբաղից մնացյալնել գործնել։
Որ կետերի մասին է հատկապես խոսքը։
Գան այնտեղ միջանցքներու հարցը, որու մասին պետք է լուրջ բանակցություն լինի, բայց մենք դրանից դուրս չենք կարող գալ, որովհետև ստորագրել ենք։ Երկրորդ վտանգը, որ շատ ավելի քաչալերել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի գոմե ճշնամական վերաբերմունքը։ Հիմա գտա հրեդորությունը, խոսակցությունները լավ չեն, վատ են, ժխտական են, բայց անոնք տակավին այն չեն, ինչ որ կարող են լինել։ Կարող ենք փակել ապակայի բոլոր կարելությունները։ Վտանգները դրանք են։
Առաջիկա ընտրությունների մասին դեռ կխոսենք, բայց մինչ այդ մի քանի օրից կլրանա հրադադարի կես տարին ու պատերազմից 6 ամիս անց նախ կուզեի տեղորոշենք, թե որտեղ ենք եւ ինչ ունենք հիմա այս պահին։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը այլևս լուծված է։ Հայաստանի վարչապետն ասում է, մեր տղաները զոհվեցին, որպեսզի մենք կարողանանք ասել, որ հակամարտությունը լուծված չէ։ Որտեղ ենք ու ինչ ունենք։
Գիտեք, դարբերությունը այն է, որ Ալիևը ճշմարտությունների մասին է խոսում, եթե նույնիսկ 100% համաձայն չենք, կամ ինքը չափազանցում է, իսկ մեր վարչապետը լոզունքներ է ասում, ավարայի մասին է խոսում։ Այդ տեսակ մտածելակերպը մեզ դեղ չի հասցնել։ Ինչ հարց է լուծված։ Ղարաբաղի ստատուսի հարցը երկու մաս ունի։ Մեկը այն է, որ Ղարաբաղ ասված Արցախի հանրապետություն ասվածը անգախապարտ է որու իշխանության տակ է, որ պետության, ինչպես է կառավարում ինքսինք։ Ունի ինքնակառավարում թե ոչ, եւ եթե ունի, ինչ աստիճանի, ինչ տեսակի։ Երկրորդ հարցը այն է, որ Ադրբեջանի գազում է, Հայաստանի գազում է, թե անգախ է կառավարում ինքսինք, թե թերևս Ռուսաստանի կամ Միացյալ Ազգերի հովանավորության տակ է, չգիտենք։ Բայց այդ երկրորդ հարցն է։ Հիմա միջազգային հասարակությունը մեզ բացատրած էր եւ ասած էր 30 տարի է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս կգազմե, որ իրենք արկում են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Բայց այդպես էր սկսպունքով ոչ թե de facto, de jure այդպես կնկատեն։ Հիմա de facto այդպես է։ Ինչ որ մնացած է Ղարաբաղից, որ Ադրբեջանի ուղագի հակագշտի տակ չէ, Ռուսաստանի կոնտրոլի տակ է, որը ասում է ամեն բան կպատկանի Ադրբեջանի։ Ուրեմն սա մեկ իրականություն է, որը լուծված է։ Երբ Ալիևը խոսում է լուծված է, ինքը նախ եւ առաջ խոսում է այդ մասին։ Այն չափով, որ գրաված տարածքներն էին նաեւ հարց, ինքը հետ է արել բոլորը, արել է նաեւ Ղարաբաղի մի մասը։ Հիմա կմնա առաջին մասը ինքնակառավարման, գադագավին թե չկա։ Եվ Հեյդար Ալիևը, եւ Իլհամ Ալիևը մինչև այս պատերազմը ասում էին այո գլինի։ Իսկ հիմա որ այդ տարածքները արին պատերազմով, Իլհամ Ալիևը ասում է դա էլ չի լինելու։ Բայց քանի որ ժամանակին ընդունած է, թերևս կարելի է խոսել այդ մասին, բայց դա կնշանակի, որ լուրջ բանակցություն պիտի լինի։ Բայց եւ մենք պիտի ընդունենք, որ մյուս հարցը լուծված է, եւ մենք խնդիր չունենք։ Հիմա Ղարաբաղի ղեկավարությունը տարբեր կարծիք ունի եւ ասեն, որ դա Ադրբեջանի գազում չի կարող լինել ոևեցեւով, եւ ուրեմն հույսը Ռուսաստանն է։ Խնդիրը այն է, որ ռուսական զորքերը այնտեղ, որոնք խաղաբահ ուժեր են, որու պապակով են, պայմանագիրը իրենց մնալու Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հարցն է, եւ մինչեւ 5 տարի հետո Ադրբեջանը կարող է ասել ոչ, կամ 10 տարի հետո, 5 տարի եւս նորոք են, բայց 10 տարի հետո ասի ոչ, պետք չունենք ցես։ Եվ խնդիրը այդ է, որ ինչ պայմաններու դակ կարող է բադահի, որ Ռուսաստանը թողի։ Իսկ եթե թողի, արդյունքը ինչ է։ Ղարաբաղի ղեկավարները մեզ ասում են, արդյունքը լինելու է, որ ոչ մի հայ չի մնար այնտեղ։ Հարցը այն է, որ մենք այս մեր շանսերը Ռուսաստանի կգաբենք, եւ եթե չլինի, մենք դուրս կգանք ու Ղարաբաղի հարց չի լինի եւ հայկական Ղարաբաղ չի լինի, թե շանս ունենք ուրիշ մի բան անելու։
Ունենք այդ շանսը։
Չգիտեմ, բայց պետք է փորձենք։ Եթե չփորձենք, դա է վտանգավորը։ Այստեղ է, որ նախ որոշումը գուկա քաղաքական, որ մենք ինչ հարցի արժևենք, երկրորդ գուկա դիվանագիտությունը, որ գործը դեսնել, թե ուր կարելիություն կա, ինչպես կարելիություն կա խոսելու։ Եվ այնտեղ շատ կարևոր է, թե ով պիտի խոսի Ադրբեջանի հետ, մասամբ նաև Ռուսաստան, շուշ նաև Ռուսաստանի եւ Թուրքիա հետ։
Վերջերս ձեր հրապարակած զդվածում ասում եք արևմուտքը, արևելքը, հյուսիսը, հարավը ավելի քան 20 տարի մեզ ասում էին, որ չեն ճանաչելու Ղարաբաղի անկախությունը։ Եթե չեն ճանաչելու, ձեր ընդդիմախոսները, մարդիկ, ովքեր մասնակցել են բանակցություններին, ասում են 20 տարի շարունակ բանակցություններում տարածքային ամբողջականության սկզբունքի կողքին համահավասար դրված էր ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Եթե չեն ճանաչելու, ուրեմն ինչու էին բանակցում արևմուտքն ու հյուսիսը։
Ինքնորոշման իրավունքը գործե, եթե մյուս կողմը գտնունի այդ սկզբունքը եւ գտնունի նույն իմաստով, այսինքն եթե ինքնորոշումը սելով մենք կրնայինք պատկերացնել, գորոշենք Հայաստանի մաս կազմել, գորոշենք անգախ լինել, գորոշենք Ադրբեջանի մաս կազմել, այդ բոլոր գարելությունները կան, սակայն հարցը այն է, որ անոնց համար նորմալ էր, եթե Ադրբեջանը գտնունի, եթե Ադրբեջանը ընդունի, որ Ղարաբաղը անկախ է, անկախ կրնալը, այնուամենայնիվ իրենք հարց կրնային չունենալ։ Թուրքիան հարց կունենար, դերևս Ռուսաստանը հարց կունենար, դերևս Իրանը հարց կունենար, բայց բոլորը պայմանավորված էր, թե Ադրբեջանը գտնունի, թե ոչ, եւ Ադրբեջանը չեր ընդունելու։
Պատերազմից անմիջապես հետո դուք ինչ եղավ եւ ինչու հոդվածում հենց սկզբում պնդում եք, որ մենք պարտվել ենք մի պատերազմում, որից պետք է ամեն գնով խուսափենք։
Այո։
Եթե հնարավոր էր հաղթել 90-ականներին, երբ Հայաստանը չուներ բանակ, տնտեսությունը գտնվում էր փլուզված նախկին խորհրդային միության փլատակների տակ, ինչու հնարավոր չէր եւ ինչու էր պարտությունը անխուսափելի 2020-ին, երբ բանակ ներկայացած եւ ինքը պետությունն ու տնտեսությունն էին ավելի կայացած։
Դե գիտեք ինչ, փոքերի մեջ, փոքեր խաղի մեջ գրնակ շատ լավ ցեր ստանալ, չէ, 5 կարդ, որ շատ բարձր է, եւ այդ բարձրը գբահեք։ Բայց դուք չեք միակ խաղցողը։ Այնտեղ մի 4 հոգի եւս, 3 հոգի, 5 հոգի եւս նստած է, եւ անոնք ալ կարդ ունեն։ Անոնց կարդը լավ չէ, բայց իրենք 5-ից 3-ը փոխում են, նոր 3 կարդ են անում, եւ իրենց կարդերը գտնան ավելի բարձր լալ, քան կոնը։ Այնպես որ դուն ինչ ես, դամ չէ միակ հարցը, հարցան է, որ մյուսները ինչ են, պաստորեն այնադենալ, նախականն էլ արսել, ուրիշներ ալ, ես էլ կրել եմ, որ ժամանակի ընթացքին փոխվելու է ուժային հարաբերությունը, եւ դրա համար կարեւոր էր, որ մենք համացայնության հասնինք խաղաղության բանակցություններով, այն ժամանակ մենք երբ ավելի բարձր քարտեր ունեինք եւ ավելի ուժեղ էինք, այնադեն Ադրբեջանն ալ կիդեր, բայց երբ դա չընդունեցինք, ասենք մենք դագավին ամեն բան պիտի բարդատրենք, գարձես թե մենք միջնատարու մեջ կաբրինք, ուր ֆիզիկական կրավումը գպավե, որբեսի քոնը լինի, եւ Ղարաբաղի ղեկավարներ եւ ուրիշներ Հայաստան դա էին ասում, դեսեք Թաշտում ինչ որ գա իրականությունը, միշտ պետք է ընդունի, ոչ միշտ չընդունիր, եւ հստակ էր, որ չեր ընդունիր, եւ աշխարհը իր հետն էր, ուրեմն հետո մի պատկերացնես, թե ինչ է լինելու, մեր ռեսուրսները ինչ են, Ադրբեջանի ռեսուրսները ինչ են, մենք մեզ օգնություն տվող առանց նախապայմանի, առանց ոևէ պայմանի մենք նման ուժ չունենք, մենք Իսրայել չենք, որ Ամերիկա ունի իր հետը, ինչ էլ լինի պաշտպանելու է, դալու է, Ռուսաստանը այդ ուժը չէ մեզ համար, Ադրբեջանը ունի Թուրքիան, եւ ժամանակի ընթացքին ունեցավ Իսրայելը, եւ ժամանակի ընթացքին Պակիստանը ունի, Միջնասիա պետությունները ունի, Ուկրաինան ունի, Բելարուսը, որոնք ոևէ պայմանով իր հետ էին, մենք չունեինք դա, առավել դա դեմոգրաֆիկ ժողովրդական իրականությունը, մեր թիվը կբագասեր, անոնց թիվը կավելանար, Քոչարյան եւ այլն կգարձեին, որ սպիրկը համապատասխան է նավթի եւ գազի, եւ պաստորեն 20 տարի ցույց տվեցավ, ոչ, համապատասխան չէ, ուրեմն այս բոլորը նկատի ունենալով գմնար ճշտել, ինչ են մեխանիզմերը, որմով այս ընթացքը պիտի գնա, մինչև բադերազմ եւ բադերազմի ընթացքին ինչ պիտի լինի։
Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակեց հոդված հունվարին, որտեղ պնդում էր, որ բանակցային գործընթացը 1994 թվականի մայիսից հրադադարից հետո եղել է մեջբերեմ նահանջի մի մեծ գործընթաց, բանակցային ողջ գործընթացում հայկական կողմը ոչ մի հաջողություն չի ունեցել, դա անհաջողությունների մի երկար պատմություն է։ Քանի որ մինչև 97 թվականը դուք եք նաև վարել բանակցությունները, ուզում եմ հարցնել, ընդունում եք, որ որևէ հաջողություն չեք ունեցել և Լիսաբոնում էլ արձանագրվել է մեր միայնության աշխարհում, ինչպես Փաշինյանն էր գրել։
Գիտեք ինչ, նախ եւ առաջ ես ընդհանրապես դատրել եմ Փաշինյանի բացադրությունները լուրջ ընդունելուց, որտեւ նա ինքնարտարածման պրոցեսի մեջ է։ Իր ելույթներու մեջ ինքնարտարածումը շատ ավելի կարևոր է, քան իսկական վերլուծումը անցյալի, թիվ 1, բայց այս մեկ հայտարարությունը, բարերը, որ գործածվին, մենք նահանջի մեջ ենք։ Ինչից նահանջի մեջ ենք, այսինքն միտեղ պետք է լինեինք, հա, get IP-ը, որն է հետո ամեն բան նահանջի մեջ է։ Եթե մենք սահմանեինք, որ 94-ի պատերազմը վերջին պատերազմն է, որ դրանից հետո պատերազմ չի լինելու, եւ ովևէ այլ բանակցություն, որը ստացվածից բագաս պիտի լիներ, նահանջ է, Փաշինյանը ճիշտ է։ Բայց մենք ասել ենք, որ 94-ի պատերազմը վերջին պատերազմը չէ, եւ որ հաջորդ պատերազմները կարող է տարբեր արդյունք ունենալ։ Սա է տարբերությունը։ Վերլուծման գետը չէ ճշտված, չէ սահմանված, նահանջը մի քիչ է, բայց իր պատկերացրած քիչը երևակայական քիչ է, նման բան չի գար։ Եվ նույնիսկ մենք ոչ միայն այդ քիչը իր բարակային եւ ուրիշներու բարակային չտեսանք, թե իրապես ինչ կնշանակի, այլ նաև ավելին բանջեցինք, որ Ղարաբաղի անկախությունը ճանաչվի Ադրբեջանի եւ մյուսներու կողմէ։ Դա արդեն Թիվանակիտութենեն անդին երևույթ էր։ Լիզաբոնը ճիշտ է, որ Թիվանակիտական այդ պահուն ցախողություն էր, սակայն երկար ժամանակի վրա մեծ կարևորություն ունեցավ ի նպաստ մեզ։ Մինչ այդ, մինչև Լիզաբոնը, Ալիևը մեզ նման երևակայում էր, որ ամեն քարտերը իր ցերքն են, եւ քանի որ միջազգային հասարակությունը գտնունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ուրեմն կարող է մեզ բարդատրել, որ մենք դուրս գանք տարածքներից եւ Ղարաբաղը հանցնենք այնպես, ինչպես ինքը գուզե։ Եվ դրա կակատնագետը, նավթային Թիվանակիտության կակատնագետը Լիզաբոնն էր, որտեղ նա ստացավ միջազգային 52 երկրներից 51-ի հավանությունը, որ տարածքային ամբողջականությունն է կարևորը, բայց անգից հետո ինք անդրադարձավ, որ դա իրեն ոչինչ չդվավ։ Ֆրանսիան ու Ամերիկան ու Ռուսաստանը մեզ չխեղդեցին, որ հետ տվեք տարածքները, Ղարաբաղը, եւ անգից հետո Ալիևը դարձավ Ալիև։ Դա մեր մեծակույն հաջողությունն էր, որ նշանակեց, որ սեպտեմբեր 97-ի փաստաթուղթը ինքը պատրաստ էր ընդունելու։ Եվ այդ փաստաթուղթի դարբերությունը ինչ էր։ Անիկա միակ փաստաթուղթն էր, որու մեջ տարածքային ամբողջականություն չգար։ Այսինքն, մենք որոշ հարցեր լուծում էին, 5 կամ 6 տարած տալիս էին, փոխարեն խաղաղության ստատուսի հարցը կմնար այնպես, ինչպես որ մնաց արդեն 20 տարի, առանց անկախության, բայց ինքնագարվամ կառավարությամբ։ Այդպես պիտի մնար, բայց Լաչինը դերևս նույնիսկ Ղարաբաղը կարող էր մեր ցերքը մնալ, բայց Լաչինը մեր ցերքը կմնար։ Ղարաբաղի հարցի մնացյալ ստատուսը թե ունդակ, դա մի քանի տարի հետո կսկսեին։ Եվ դայնը դեն դերևս շանս կար, որ ժամանակի ընթացքին Ադրբեջանի թիրքը փոխվեր, առանց այդոր Ադրբեջանի թիրքը չէր փոխվեր։
Հիմա ձեզ ոմանք մեղադրում են, որ հեշտ հանձնվեցիք, ընդունում եք այդ քննադատությունը եւ չեք կարծում, որ պետք էր պնդել խնդրի լուծման ձեր տարբերակը, որքան էլ դա ցավալի լիներ։
Այնտեղ բնդելու հարց չեմ տեսնել ոչ իմ կողմից, ոչ էլ նախագահի կողմից։ Բնդելը որը պիտի լիներ։ Մեկ ցև ուներ նախագահը բնդելու՝ Վազգենին, Սերժին ու Ռոբերտին աշխատանքից ազատել, չէ՞։ Բայց փոխարեն ով որ պիտի կար, որպես երկու նախարար, կարևոր եւ վարչապետ, պետք էր հաստատվեր parlamenti կողմը։ Իսկ parlamenti մեջ ինքը իր մեծամասնությունը գործուն ցուցած էր արդեն, չէր հաստատվելու։ Մյուս ցև այներ, որ իր կողմնակիցները փողոց պիտի հաներ, եւ այնadien քաղաքացիական պատերազմ էր։
Իդեպ, խոսելով 97-ի այդ փուլային տարբերակի մասին, որ չընդունվեց վերջերս ձեր հարցազրույցներից մեկում, ասել էիք, որ այդ տարիներին իրականացվել է մի հետազոտություն, որի արդյունքները ցույց են տվել, որ ժամանակի ձգձգումը միայն վնասակար կարող է լինել հայկական կողմի համար, եւ ասել էիք, որ այս արդյունքին, այս եզրակացության հետ համաձայն են եղել եւ Ռոբերտ Քոչարյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը, եւ Վազգեն Սարգսյանը։ Ուրեմն, ինչու դեմ գնացին նրանք այդ տարբերակին, ինչի վրա են այսպես ասած հույս դրել կամ որն էր նրանց հաշվարկը?
Նրանց հաշվարկը իրական եւ երևակայական նախ եւ առաջ այն էր, որ սպիրկը կարող է եւ պիտի ներդրումներ անի Հայաստանի մեջ, որը մինչեւ հիմա չեր արել, որովհետեւ Դերբեդրոսյանը սպիրկի թեմ է, որովհետեւ Դերբեդրոսյանը ցեղասպանությունը նախապայման չի դարձրել Թուրքիա հետ կամ բազարի հարց չի դարձրել, եւ ուրեմն Դերբեդրոսյանն է պատճառը, եթե հանենք Դերբեդրոսյանը եւ Քոչարյանը կա, մենք այդ հարցերը գլուծենք եւ դարեկան 500-600 միլիոն ամեն տարի ներդրում կլինի Հայաստան սպիրկա հայերից։ Հիմա ես կգարձեմ Քոչարյանի համար սա միջոց էր, որ իշխանության գլուխ կա, նախակալ լինի։ Վասկենը հավատացած էր, որ տարբեր բան կարելի է ստանալ, քան սեպտեմբեր 97-ի փաստաթուղթը։ Վասկենը հավատացած էր, Սերժը հավանաբար գիտեր, որ կարելի չէ, բայց Սերժը թեմ չգնաց։ Հետևյալ հաշվարկ ուներ Քոչարյանը. Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կարևորում էին բոլորներ, մանավանդ շրջապագումը, որը Ադրբեջանի գարձր դիվանագիտության զորավիկ կանգնող դիվանագիտություն էր, չէ՞։ Սահմանը կփակենք, դնդեսաբես կխեղդենք Հայաստանը, մինչև մեր ուզածը անի։ Ուրեմն Թուրքիա հետ եթե հաշտվենք, մենք դգարացուցած կլինենք Ադրբեջանի թիրքը։ Բայց Թուրքիան ասում է, Ղարաբաղի հարցը պիտի լուծեք, կամ ջամփում պիտի լինեք, լուրջ քայլեր արեք։ Մենք ինչպես կարող ենք փոխել Թուրքիա քաղաքականությունը։ Քոչարյանի գործիքով գարելի է, իրենք նախապայման են տնում, մենք էլ տնենք ցեղասպանության ճանաչումը որպես նախապայման, եւ ինչ պիտի լինի հետևանքը իր գործիքով։ Իր գործիքով այն էր, որ Թուրքիան պիտի վախենա մեզանից, ցեղասպանության ճանաչման հարցից, եւ իրիսի վայ չէ, խնդրեմ այդ հարցը մի տնեք, մենք սահմանը կբացենք, կնորմալացնենք մեր հարաբերությունը, Ադրբեջանը կդգարանա։ Բայց Քոչարյանը բացարձակ քաղաքապարություն էր, թե նախ ցեղասպանությունն ինչ է։ Ցեղասպանությունը Թուրքիո պատմության քաղաքական մտքի մեջ, հոգեբանության մեջ ինչ տեղ ունի, եւ ուրեմն իր բոլոր ակնկալությունները հիմնված էին ավազի վրա, բերդ շինելու սկզբունքի վրա։
Դուք մեկնեք եղել, որ անմիջականորեն մասնակցել եք Թուրքիայի հետ բանակցություններին, դիվանագիտական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ, եւ բազմից ասել եք, որ նույնիսկ մոտ էին երկու երկրները արձանագրությունը ստորագրելուն, միայն մի կետ էր մնացել չհամաձայնեցված, բայց գործընթացը ձախողվեց Քելբաջարի գրավումից հետո։ Ինձ հետաքրքիր է, այսինքն այն ժամանակ, երբ բուն պատերազմական գործողություններ էին ընթանում, Թուրքիան վարում էր Հայաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններ, թույլ էր տալիս, որ սահմանով ծորեն անցնի, որը այդչափ անհրաժեշտ էր Հայաստանին, բայց հիմա մենք խոսում ենք միայն այն մասին, որ Թուրքիան ցեղասպան քաղաքականություն է իրականացնում եւ ուզում է բնաջնջել Հայաստանը ու հայերին։ Ուզում եմ հասկանալ, ժամանակի հետ Անկարայի քաղաքականությունը ավելի կարծրացավ, դեմիրելի քաղաքականություններ առավել մեղմ եւ կառուցողական, թե այլ գործոններ կան։
Գիտեք, 3 գործոն կա, թե ինչու է Թուրքիա դիրքորոշումը ներգայիս տարբեր։ Առաջինը այն է, որ մենք այնադեն պատերազմի ադեն, պատերազմեն հետո շատ ակտիվ նախաձեռնություններով, մեր նախաձեռնություններով եւ միջազգային նախաձեռնությամբ, այսինքն Միսկի խումբով, մենք շատ ակտիվ բանակցություններ ենք վարում, եւ այդ բանակցություններով վրա Թուրքիան վստահություն ուներ, որ մենք լուրջ ենք։ Սա է տարբերությունը։ Ոչ միայն Միսկի խումբով, այլ նաեւ երկ կողմանի, այլ նաև ուրիշ ճանապարներով մենք ամեն ձևով փորձում ենք, եւ Թուրքիան կհավատար, որ մենք փորձում ենք հարցը լուծել։ Դրա այդ մեկ մեծ տարբերություն էր։ Մանավանդ երբ հասավ Փաշինյանը, որ գրեթե ոչ մեկ հետաքրքրություն ուներ սկիզբի մի քանի քայլերից հետո, եւ դեսան, որ այս մարդը ուրիշ ձևի է Ղարաբաղի հարցով, որքան էլ ժողովրդավարական է եւ այն, բայց սա գապ չունի, թե Ղարաբաղի հարցի լուծումը ինչ է։ Եվ ուրեմն իրենք որոշեցին, որ այդ ժամանակ վերջացավ, ավելի ժամանակ չեն տալու մեզ։ Երրորդ կորձոնը Էրդողանի անհատականությունն է, որը աշուշ տարբեր էր Դեմիրելից, Յիլմազից եւ այլն, այն իմաստով, որ այս մարդը փոխեց Ատաթուրքյան մոդեցումը քաղաղության երկրի ներսում, քաղաղություն հարևանների հետ։ Բայց Էրդողանը եկավ, ասաց, չէ, ես վերագառուցելու եմ այս կամ այն ձևով նեո-օսմանյան ինչ-որ աստեցության կոդիմը, դրա համար մտավ Սիրիա, Լիբիա եւ այլն եւ ի վերջո ամենն հաջող գործը Ադրբեջանի հետ գործակցությունն էր։ Այս երեքը իրար կապված են, բայց մենք չենք ուզեր ընդունիլ կամ չենք ուզեր անդրադառնալ կամ չենք մտածեր այն մասին, որ շատ կարևոր է թե մենք ինչ կսենք եւ ինչ կնենք։ Եվ դա տարբերություն գնե թե Թուրքիո մեջ ինչ կմտածեն այս հարցի մասին եւ ովի է հարցի մասին։ Նույնը ինչպես մենք կնենք, երբ մենք Թուրքիո նախագահի կամ մյուսի ասացները գառնենք կամ Ալիևի եւ գսենք իրենք սա են, հասկնակ, իրենք ցեղասպան են, միայն այդ խոսքերը առնելով նրանք էլ գառնեն մեր խոսքերը, մեր արածները։ Եվ իրենց կարծիքով մենք քնացինք ուրիշ երկրի հողը քրավեցինք։ Թուրքիան նայում էր մենք ինչ ենք անում, ինչ ենք ասում։ Եվ այդ եզրակացությունը իրենց մոտ ավելի քաչալերեց Էրդողանին, ասկայնականներուն։ Մեր ժամանակ քաչալերվում էին ավելի հարևանություն անել ուզեցող որպես հավասար երկիրներ այդ ուժերը։
Բայց հիմա շատերն են հարցնում, ասենք, ինչպես խաղաղություն կնքել եւ հարաբերությունները կարգավորել Ադրբեջանի նախագահի հետ, ով պատերազմից հետո անգամ շարունակում է ռազմաշունչ ռետորաբանությունը, խոսում է Զանգեզուրի մասին եւ ի վերջո չի վերադարձնում հայ գերիներին։
Դե գիտեք, հայ գերիներու հարցը շատ լուրջ է եւ բոլորս էլ կուզեինք, որ ովևէ հայ չմնա այնտեղ իրենց բանդերում, որպես գերի, թե բանդարգյալ, թե ովևէ բան։ Բայց ես չեմ տեսնել, թե ինչպես մենք պիտի առաջ տանենք, որ պայմաններն մեկն է, երբ մյուս պայմանը մենք չենք իրագործում։
Ինչ նկատի ունեք։
Նախճեվան, Ադրբեջան, Միջանցքի հարցը, դա էլ պայման է։ Իմ կարծիքով Ալիևը դա է ասում. Իրագործեք այդ պայմանը, ես իրագործեմ այս պայմանը։ Այսինքն արդար է, արդար չէ, մարդկային է, մարդկային չէ, սա է։ Բայց մյուս կողմը ճիշտ է, որ խոսում է, որ կարող ենք մենք զորով առնել Միջանցքը, եթե դուք չփացեք։ Բայց մյուս կողմը այդ տեսակ խոսքերը չեն, որ գորոշեն քաղաքականությունը, երկրիմը։ Մենք լուրջ չենք քննարկած Ադրբեջանի կամ Թուրքիո նպատակները։ Չենք նստած խոսած, չենք ուսումնասիրած։ Դրա հետ ուրիշ հարցում ունի։ Ադրբեջանը կարող էր այդ միջանցքը առնել այս պատերազմի ընթացքին, թե ոչ։ Կարող էր, չէ՞։ Ոչ մեկ արգելք կար զինվորական իմաստով։
Թերևս ձեզ հակադարձան ռուսական զորքերը, որոնք կանգնած էին
Շատլանին։ Եվ ռուսական զորքերը կնացին, ուրեմն այդ վախերը ավելորդ են, որտեղ Ռուսաստանը ոչ միայն այնտեղ է, ավելի ուժեղանում է Հայաստանում։ Առաջ ուներ արևմտյան սահմանը, հիմա ունի արևմտյանը, արևելյանը եւ հարավայինը։ Դե ինչից ենք վախենում, ինչու է այդ վախը որոշում, թե ինչ պիտի ենք։ Եթե պատերազմի ադեն այդ օրերուն, երբ այնքան թյուրին էր տանելը եւ Թուրքիո մտնելը եւ Ադրբեջանի, երբ չարեց, ասենք թե միակ պատճառը իրենք Ռուսաստանից վախեցան։ Շատ լավ, բայց Ռուսաստանը այնտեղ է դակավին, հիմա ինչի է այդ ամբողջ աղմուկը։
Այսինքն նկատի ունեք աղմուկը եւ ընդդիմությունը հնարավոր միջանցքի տրամադրման դեմ։
Դե ստորագրել ենք, որ պիտի դրամատրենք։ Հիմա պետք է այնպես լինի, որ տեսնենք, այնպես անենք, որ նվազագույն չափով մեր ինքնիշխանությունը բագասի, նվազագույն չափով, ոչ թե առավելագույն չափով։ Այստեղ էլ դիվանագիտություն պետք է, հստակ մտածելակերպ պետք է, թե մենք ինչ է պետք մեզ, ինչպես կնանք տացերցկել։ Ադրբեջանը այսօր երկընտրանքի առջև է ընդհանրապես, ոչ միայն Ալիևը։ Միջազգային իր PR-ի մեջ նա ասում է, մենք բազմալեզու, բազմագրոն, բազմասկ պետություն ենք, մեր մոտ հանդուր ժողականությունը սկսպունք է եւ այլն եւ այլն, չէ՞։ Այնպես որ հայերը վախենալու բան չունեն, որպես մեր քաղաքացին ապրեն։ Մյուս կողմեն նման հայտարարություններ ան։ Դրա համար էլ մենք պետք է նստենք եւ մտածենք եւ խոսենք, թե ճիշտ որն է։ Եվ դա պետք է անենք ոչ 5 տարի հետո։ Պետք է անենք այն ժամանակ, որ թերևս դակավին գարելյությունը գա նրան ուղղելու մի կողմ։ Հիմա դեսեք, հայտարարություն կա, որ Շուշիում բացելու են կորչ կայլերու դպրոց։ Սա թրկական ծրագիր էր։ Եվ Ալիևն ու Էրդողանը այդ փացումն էին անելու Շուշիի մեջ։ Սա հսկայական ծանր բան է։ Կորչ կայլերը վտանգավոր մարդիկ են փոքրամասնություններու համար, մանավանդ հայերու համար։ Սակայն ինչ պատահեց, մի բան պատահեց, որ երբ ասկայնական գուսակցությունը Թուրքիո վերջին, ասենք 10 օր առաջ այդպես քնած Բաքու խոսելու, Ալիևը հայտարարություն արեց, որ կորչ կայլերու դպրոցի համար մի լավ դեղ գտնենք, այսինքն որոշումը փոխեց, որ Շուշիում չի այլևս։ Ինչ պատահեց, որ փոխեց։ Կարևոր չէ, ես գիտեմ ինչ պատահեց, բայց կարևոր չէ։ Կարևոր այն է, որ միտքը փոխեց։
Իսկ չեք ուզում ասել, ինչ պատահեց։
Հիմա չէ, բայց մի բան պատահեց, որով այդ մարդը իր միտքը փոխեց։ Ուրեմն հարցը այն է հիմա, օրինակ պետք է որոշենք, ինչու համար Շուշի գանկնեց եւ չշարունակեց։ Կարող էր, չէ՞։ Եվ այստեղ ռուսականի հարց չկար, այնեղ ոչ ռուսական զորք կար, ոչ իրավասություն կար, Ռուսաստանը գտնունի, որ ամեն բան Ադրբեջան է, չէ՞։ Ինչու համար չքնաց մինչև Ստեփանակեր եւ լրիվ հաշիվը մաքրեր։ Բոլոր հայերուն քշեր, ասեին, կացեք, մեկ հոգիալ չսպաներ, բայց ասեր, իմ երկրիս է չեք ուզում ընդունիլ, դուք կերտակ ուրիշ երկրի, կացեք Հայաստան։
Դուք հարցը տալիս եք մտածելու, մտորելու համար, ռետորական հարց եք տալիս, թե ունեք պատասխանը, ձեր պատասխանը։
Ես մի քանի պատասխան ունեմ, բայց դակավին չեմ գրծած լրիվ եզրակացնել, թե որներ կամ դերես որ երկուսներ, որ երեքներ։ Շատ լուրջ հարց է սա, որու մասին պետք է մտածենք։ Որպեսի հասկնանք թիմացինը, մենք պիտի հիմնվենք ոչ միայն ասածի վրա եւ արածի վրա, այլ ինչ չարեց, որ կարող էր, ինչ չասեց, որ կարող էր։ Գուսակցություններ կան, ուժեր կան, որոնք կուզեն, որ մեր քաղաքականությունը ճշտվի վախի վրա, եւ վտանգները կչափազանցեն, որ ավելի վատ կդարձնի ամեն բան, եւ արգել կլա, որ մենք կարողանանք մտածել մի քիչ ավելի նու, մի քիչ ավելի իրաբաշտ եւ ճանապարհներ փնտրենք, վերլուծենք եւ ճիշտ որոշման կան։ Թե ինչ է ճիշտ վտանգը, ինչ կրնանքներ, որ այդ վտանգը նվազեցնենք եւ Թուրքիա հետ եւ Ադրբեջանի հետ։
Դուք միայն ներքին ազդեցությունն եք այստեղ տեսնում, թե նաեւ արտաքին ուժերի համար կարող է սա հնարավոր օգուտների եւ ազդեցության ընդլայնման հնարավորություն ստեղծել։
Այսուհետ կան արտաքին ուժեր, սակայն եթե մենք ներսը ճիշտ կգործենք, նրանց ազդեցությունը կբագասի, չէ՞։ Կան ուժեր, որոնք գնահնդրեն, որ մենք այդ հոգեբանությամբ ապրինք եւ դերեսալ կքաչալերեն, բայց դրա համար է, որ մենք ժողովուրդ ենք, ասենք, թե մենք ոչխարներու հավաքածու ենք, մենք պիտի գիտնանք ով ինչ է ուզում հարևաններից, մեծ ուժերից, եւ մենք պիտի որոշենք մեզ համար ինչ է պետք, ոչ շատ ագնգալենք մյուսներից, ոչ ասենք, որ մենք ամեն բան կարող ենք անել, բայց այդ հավասարակշռությունը պիտի գտնենք, բայց նախ եւ առաջ պիտի որոշենք, որ ճիշտ ինչ է, որ պետք է անենք, որովհետեւ այդ վտանգները նվազին։ Եվ որբեսի մեզ Պավլովի շան նման չխաղացնեն։
Մի ամսից հենց Հայաստանում ընտրություններ են եւ խոստումների պակաս հաստատ չի լինելու նաեւ Ղարաբաղի մասով, ինչ անի ընտրողը, որ թացը չորից ջոկի, անիրատեսականը հնարավորինից։
Շատ բարձ եւ շատ բարդ պատասխան է, բայց պատասխանը մեկ է։ Common sense պետք է, սովորական, նախաբաշխումներից ազատ, բնական դրամապանություն է պետք։ Եթե ես կամ եւսեմ, ես հիմա մի հատ հրելով աստունը փլելու եմ, դու դոկտորական պետ չունես, 20 տարվա փորձ պետ չունես, դու կարող ես մտածել, դա գարելի բան է թե ոչ, միայն հերու մնացիր նախաբաշարված մտածումներից, որոշումներից, ամեն բան զրոյից սկսիր, որպես քաղաքացի, սիրելի քաղաքացի, զրոյից սկսիր, ասինչ բանը որ ասում են գարելի բան է, եւ դրա համար ժողովրդավարությունը կարեւոր է, որ քաղաքացին պիտի ինֆորմացված լինի, բայց նաև քաղաքացին ազատ պիտի լինի մտային ճնշումները, եթե ոչ բռնապարությունները։
Շնորհակալ եմ մեր զրույցի համար, հիշեցնեմ, զրուցում էինք պատմաբան, դիվանագետ, առաջին նախագահի խորհրդական Ժիրայելի Պարետյանի հետ։
Այլ թեմաների մասին առողջապահության ոլորտի մասնագետները պնդում են, որ վարակի տարածման տեմպերը երկրում շարունակում են նվազել։ Նախորդ մեկ օրում Հայաստանի տարածքում կորոնավիրուսի 411 նոր դեպք է արձանագրվել, ավելի քան 800 մարդ ապաքինվել է, գրանցվել է կորոնավիրուսից մահվան 16 դեպք։ Այս ամենի ֆոնին առողջապահական համակարգը փորձում է նոր թափահորդել պատվաստումներին, այսօր հայտնի դարձավ, որ դրանց թիվը հատել է 10,000-ի շեմը։ Այդ տվյալների համաձայն այս պահին պատվաստված է բնակչության 0.3%։ Համեմատության համար, սակայն, նշեմ, որ հարևան Ադրբեջանում պատվաստվել է այդ երկրի բնակչության շուրջ 10%, Վրաստանում այդ ցուցանիշը հասնում է 1.5%։ Սաթենիկ Հայրապետյանին լսենք։
Պատվաստվիր ու պաշտպանվիր իրազեկող պաստառների ու թրուցիկների կողքին արդեն երրորդ օրն է շարժական պատվաստումային խմբեր են տեղակայվել։ Մայրաքաղաքի առայժմ 3 կետերում՝ 2 մոլերի հարակից տարածքում ու հյուսիսային Պողոտայում, իսկ Երևանից նաև Գյումրիում ու Վանաձորում շրջիկկայանները պատվաստում են բոլոր ցանկացողներին։ Հյուսիսային Պողոտայում առավոտից, իսկ մոլերի տարածքում ժամը 16-ից մինչ 21-ը, ու մինչ բուժանձնակազմը կպատրաստվի, պատվաստվել ցանկացողների հերթեր են գոյանում։
Ես շնորհակալ եմ, որ ինձ երկիրը հնարավորություն է տալի անվճար պատվաստվելու, որովհետև կան մարդիկ, որ չունեն դրա հնարավորությունը և մնում են առանց պատվաստվելու, ու քանի հնարավորություն կա, բոլորս պետք է պատվաստվենք։
Քանի որ դեռ չենք հիվանդաց այս վիրուսով, դա ասանելի օգտվենք այդ հնարավորությունից է։
Կարիք ենք զգում էլ, ավելի լավ է այս սրսկենք, քան թե հիվանդանանք։
Թե հարևաններ, թե ծանոթներ, այդ բոլորը կան, ծանրել կա, մահի ելքով էլ կա, այդ բոլորը տեսնելով որոշեցինք, որ չի նշանակում, որ մեր բախտը վերելա, չենք վարակվել, դեռ ոչինչ չի վերջացել։
Այսօր մոլերից մեկի տարածքում տեղակայված կայանի մոտ արձանագրեցին, որ պատվաստվել ցանկացող քաղաքացիների գերակշիռ մասը սփյուռքահայեր ու օտարերկրյա քաղաքացիներ են, հիմնականում Սիրիայից ու Իրանից, որ առաջին օրերի համեմատ Հայաստանում պատվաստվել ցանկացողների շրջանում ակտիվություն է նկատվում նաև իրենք բուժհաստատությունների ներկայացուցիչներն են փաստում, դրա մասին են վկայում նաև թվային տվյալները։ Եթե առաջին օրերին Հայաստանում պատվաստվողների թիվը չէր անցնում մի քանի 100-ը, ապա հիմա օրական պատվաստվողների թիվը անցնում է 1000-ը։ Երեկվա դրությամբ Հայաստանում պատվաստվել է 10281 քաղաքացի կամ բնակչության 0.35%-ը։ Բոլոր ցանկացողները կարող են պատվաստվել բրիտանա-շվեդական AstraZeneca-յով, իսկ ռուսական Sputnik V-ն դեռևս հասանելի է միայն 18-ից 54 տարեկան թիրախային խմբում գտնվող քաղաքացիներին։ Առաջիկա օրերին պոլիկլինիկաներում արդեն կլինի նաև չինական կորոնավակ պատվաստանյութը, այն ևս հասանելի կլինի բոլոր ցանկացողների համար։ Իդեպ, այս պատվաստանյութն օրեր առաջ հաստատվել է նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից։
Արդեն նախնական COVAX facility-ի միջոցով ունենք առաջարկը Novavax պատվաստանյութի և Johnson-ի պատվաստանյութի, բայց կոնկրետ ժամանակը դեռ չունենք, երբ կստանանք, որովհետև գիտեք, ընդհանուր առմամբ քչություն կա պատվաստանյութի և բոլոր երկրները շատ ուժեղ կռվում են, թե ով ավելի շատ կկարողանա ձեռք բերել, ով ավելի իր բնակչությանը առաջինը կապահովագրի պատվաստումներով։
Նոր պատվաստանյութերի ներկրման մասին Անահիտ Ավանեսյանը խոսել է 3 կայացած օնլայն հանդիպմանը, որի ժամանակ Հայաստանում եւ արտերկրում աշխատող հայազգի մասնագետները պատասխանել են քաղաքացիների հարցերին։ Այո, ընտրության իրավունքը կարևոր է, բայց տվյալ դեպքում, երբ աշխարհի շատ երկրներում դեռ պատվաստանյութն անհասանելի է, պարզապես պետք է օգտվել ստեղծված հնարավորությունից, ընդգծել է Անահիտ Ավանեսյանը։ Իսկ Լիբանանում աշխատող բժիշկը հաստատել, այսօր պատվաստվելու հնարավորություն ունենալը մեծ առավելություն է։
Ուրեմն պատվաստ ունենալը եւ բարձրապես մտնել որևէ մեկ պոլիկլինիկ, որպեսի ստանալ պատվաստը, ինչպես որ հիմա վիճակն է Հայաստանի մեջ, իրապես առավելություն է որևէ մեկ Հայաստանի մեջ բնակիչի համար։ Ես ինքս դեռ կսպասեմ իմ գարկս Լիբանանի մեջ, որպեսի ստանամ պատվաստ, եւ հույսով եմ, որ մինիմում 2 ամիս դեռ պետք է սպասեմ, որպեսի իմ գարկս կա։
Այսօր աշխարհում կիրառվող բոլոր 6 պատվաստանյութերը հնարավորություն են տալիս կամ խուսափել վարակվելուց կամ վարակվելու դեպքում կանխել դրա ծանր ընթացքը։ Խոսելով պատվաստանյութերի որակական հատկանիշների մասին, մասնագետները նշել են, որ դրանք բոլորն էլ անցել են փորձարկումներ եւ ունեն գրեթե նույն ազդեցությունը։
Սպուտնիկը եւ AstraZeneca-ն շատ նույնանման տեխնոլոգի կգործած են, այսինքն նորեն բարաբ adenovirus-ը գարնենք, մեջը գտնենք COVID-19-ի մեկ պրոտինին կոդը, գմտցնենք մեր մարմինը եւ մեր մարմինը գշինե հագամարմիններ այդ պրոտինին հանդեպ։ Ուրեմն ածևով շատ իրարու նույնանման են AstraZeneca-ն եւ Sputnik-ը։ Բայց ուրիշ բան մեկ որ նույնանման չեն։ Sputnik-ը մինչեւ այսօր դագավին WHO-ն, գամ Եվրոպական Union-ն, գամ American Union-ն approved չէ, այսինքն լավ մը սերդված չէ ասմարմիններեն եւ approved եղած չէ։ Մինակ ռուսական երկիրեն approved եղած է։
Քննարկման մասնակից մասնագետները չեն դադարում հիշեցնել վարակին հրաժեշտ տալու միակ ճանապարհը պատվաստվելն է։ Իսրայելը շարունակում է մնալ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների թվով առաջատարը, որտեղ բնակչության մոտ 63%-ը արդեն պատվաստվել է։ Իսրայելին հաջորդում է Միացյալ Թագավորությունը։ պատվաստման 52% ցուցանիշով։ Պորտուգալիայում թեպետ պատվաստման ցուցանիշը 25% է, բայց եթե տարվա սկզբին օրական 300 մահ էր գրանցվում, այսօր արդեն մահվան դեպքեր կամ չեն գրանցվում, կամ քիչ են գրանցվում։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի առաջատար բուհերի և կառավարության հակամարտությունը շարունակվում է, այն սկիզբ առավ բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի ընդունումից հետո, որը կրթական ոլորտի որոշ փորձագետների համոզմամբ սահմանափակում է համալսարանական ինքնավարության սկզբունքները։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Սաթենիկ Հայրապետյանին։
Փորձի արվում նվազեցնել բուհերի ինքնակառավարման իրավունքը։ Շաբաթներ շարունակ հազանգում են մասնագետները։ Մայիսի 3-ին կառավարությունը ընդունեց մի որոշում, որով Հայաստանի 3 պետական բուհերում՝ Երևանի և Գյումրիի պետական համալսարաններում և Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում փոփոխվում է հոգաբարձուների խորհրդի համամասնությունը։ Բուհերի կառավարման մարմնում կրթության նախարարությունը ավելի մեծ ներկայացվածություն կունենա, քան բուհը։ Այս փոփոխությունը նախատեսված էր նաև խորհրդարանի կողմից ընդունված բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքով, որը նախագահ Արմեն Սարգսյանը դեռ ապրիլի 22-ին չէր ստորագրել, ուղարկելով սահմանադրական դատարան օրենքի սահմանադրականությունը որոշելու համար։ Ումի բարձրագույն դատական ատյանը որոշում կկայացնի, հարցը լուծվեց գործադիրի միջոցով, նկատում է Երևանի պետական համալսարանի պրոֆեսոր Վահե Հովանիսյանը։
Կառավարության որոշումը դրված է եղել հանրային քննարկման մինչև մայիսի 14-ը, բայց շատ հանկարծակի, ամեն դեպքում բուհի համար անսպասելի ձևով, 2 օր առաջ այն ընդունվեց գրավոր ընթացակարգով։
Այս որոշման ընդունումը հրատապ էր բուհերում կառավարման վակում չառաջացնելու համար, հակադարձում է կրթության նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետը, ու հավելում՝ նախկին համամասնությամբ խորհուրդները դժվար էին գործում և հաճախ դառնում էին առանձին խմբերի շահերի ներկայացման տարբեր խնդիրների լուծման հարթակներ։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի ժամանակավոր կառավարիչը դիմում է գրել լիազորությունները դադարեցնելու և չկա խորհուրդ, որն իրավասու է ընդունելու հրաժարականի դիմում և նրա փոխարեն նշանակելու նոր կառավարիչ կամ կառավարչի ժամանակավոր պաշտոնակատար, այս տեսակետից հրատապ հարց է խորհրդի ձևավորումը։ Նախարարություն կարծիքով, նախարարությունը իր նախագծի տեսքով, նաև այս այդ որոշման տեսքով գտել է լուծում։
Համաձայն կառավարության որոշման 3 բուհերի խորհրդի կազմում նախկին 32-ի փոխարեն կլինեն 20 անդամներ, 11-ը կրթության նախարարությունից, 2-ը կառավարությունից, 5-ը ուսանողներ են լինելու, 2-ը պրոֆեսորա-դասախոսական կազմի ներկայացուցիչներ։ Մինչ այդ բաժանում նարված էր համամասնորեն, յուրաքանչյուր մարմնից 25% ներկայացվածություն էր ապահովվում։ Հոգաբարձուների խորհրդի նոր համամասնությամբ կազմը կարող է լուծել բուհերում կառավարման հետ կապված խնդիրները, ասում է նախարարության ներկայացուցիչը։ Այս կարծիքը պետական համալսարանից ոչ միայն չեն կիսում, այլև ճիշտ հակառակ արդյունքն են ակնկալում։
Կառավարությունը, քաղաքական իշխանությունը պետք է տեսլական ունենա։ Իսկ զուտ բուհը վերահսկողության տակ վերցնելը կամ հոգաբարձուների խորհրդի փոփոխություն իրականացնելը որևէ զարգացման հետ կապված ամեն դեպքում այս փուլում խնդիր կամ հարց չի լուծում։
Որոշման ընդունումը կարող է նաև իրավաբանական սխալների շղթա առաջացնել, ինչը ևս իր հերթին կխոչընդոտի բուհի զարգացմանը, ասում է Վահե Հովանիսյանը։ Ինչու, որովհետև իրենք ունեն տեղեկություններ, որ կառավարության որոշման հիման վրա արդեն քայլեր են արվում բուհերի կանոնադրությունը փոփոխելու ուղղությամբ։
Դե դուք պատկերացրեք մի իրավիճակ։ Բուհի կանոնադրությունը փոխվում է, դրա հիման վրա պետք է ձևավորվի նոր հոգաբարձուների խորհուրդ և կառավարության որոշման գործողությունը կասեցվում է։ Հետևաբար գալու է մի իրավիճակ, եթե դատարանը մի դեպքում հակասահմանադրական ճանաչի որոշումը, մյուս դեպքում օրենքին հակասող ճանաչի որոշումը, պարզ է դառնում, որ այդ որոշման հիման վրա կատարված բոլոր գործողությունները ինքնաբերաբար դառնում են առվոչինչ, որ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում ուղղակի խոչընդոտներ են ստեղծվում արհեստական բուհի բնականոն գործունեության համար։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանն էլ է կարծում, որ որոշումը կայացվել է սահմանադրական նորմերի խախտմամբ։ Արման Թաթոյանը երեկ հայտնել է, որ ինքը ևս դիմելու է սահմանադրական դատարան որոշման սահմանադրականությունը վիճարկելու նպատակով։ Օմբուդսմենը դեռ դեկտեմբերին մտահոգություն էր հայտնել, որ օրենքի նախագիծը քննարկելիս հաշվի չի առնվել մասնագիտական շրջանակների և մարդու իրավունքների պաշտպանի կարծիքը։
Ես կարծում եմ, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության այս նախաձեռնությունը անհարգանք է, երկու սահմանադրական ինստիտուտների, նախագահի եւ համանդրական դատարանի հանդեպ, ավելին նախագահը դիմել է օրենքը վիճարկելու հարցով ավելի բարձր ուժ ունեցող եւ հիմա ավելի ցածր իրավաբանական ուժ ունեցող ակտով սա կարգավորվում է։ Կառավարությունը, ես տեսել եմ հրապարակային պատճառաբանությունները, նշում է, թե խնդիր է առաջացել, խնդիրն են կարգավորում, բայց ես կարծում եմ, որ սա արհեստական առաջացած խնդիր է եւ ստացվել է կառավարությունը ինքը հիմնավորին ենթադրությամբ առաջացրել է խնդիր, հիմա խնդիրը լուծում է բուհերի ինքնավարության հաշվին, ես կարծում եմ դա անթույլատրելի է։
Որոշումն ընդունվել է փակ քննարկման արդյունքում, ինչը օմբուդսմենը եւս խախտում է որակում։ Պետական համալսարանից էլ սպասում են սահմանադրական դատարանի որոշմանը, իրենց չբավարարող որոշման դեպքում կդիմեն վարչական դատարան։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այս ժամին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր ազատության ռադիոկայանը։